кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 25-сентябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер жана кызматкерлердин деңгээли боюнча талкуулар күчөдү. Буга Жогорку кеңештин төрагасынын эл аралык жыйындагы баяндамасы, жергиликтүү жетекчилердин криминал менен байланышы тууралуу кабарлар себеп болду. Мындай окуялардын жыйынтыгы эмнеге алып барат? Кыргызстанда кадр саясаты кризиске кептелдиби? Ушул теманы алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө түз ободо талкуулайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандагы зилзалада мерт болгондордун саны 22 жетти. Мындан тышкары жүздөгөн адамдар жаракат алган. Пакистандын маалымат министри Муштаф Минас мерт болгондордун арасында аялдар менен балдар да бар экенин билдирди. Алардын көпчүлүгү дубалдардын жана урандылардын алдында калышкан. Минастын маалыматына караганда, силкинүүдөн жапа чеккендерге чатыр, тамак аш, дары-дармек жана башка керектүү буюмдар камсыздалды. Атайын аймактын комиссарынын орун басары Ража Кайсердин айтымында Мирпурга жакын жердеги ири магистралда жаракалар пайда болду. АКШнын геологиялык кызматы маалымдагандай, күчү дээрлик 6 балдык силкинүүнүн очогу Кашмир аймагындагы Мирпур шаарына жакын жерде болгон. Өкүлдөр палатасы АКШнын президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын башта турганын билдирди. Бул тууралуу палатанын спикери Нэнси Пелоси 24 сентябрда жарыялады. Бул жумада президент өзүнө саясий упай алып келе турган иш аракети жасоону өтүнгөнүн мойнуна алды. Президент Трамптын кадамы өзүнүн атына чыккынчылык, улуттук коопсуздукка чыккынчылык жана биздин шайлообузга чыккынчылык кылганын айгинелеп турган уят көрүнүш. Ошондуктан мен бүгүн өкүлдөр палатасы импичмент иликтөөсүн баштаганын жарыялайм, деген Пелоси. Анын билдирүүсүнөн кийин Трамп твиттерге пикирин жазып, буну куугунтук катарыма баалады. Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 25 июлда телефон сүйлөшкөн. Трамп Зеленскийдин мурдагы Барак Обаманын тушунда вице президент кызматын аркалаган Джо Байденин жана анын уулу Хантер Байденден Украинадагы ишмердигин иликтөөгө чакырганын 24 сентябрда мойнуна алган. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы мектепте хижап кийүүгө тыюу салынганын билдирүүдө. Бул тууралуу бүгүн парламентте дин тутуу жана диний уюмдарды каттоого байланыштуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда аталган комиссиянын жетекчисинин орун басары Замир Чоотаев депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Чоотаев светтик мамлекет болгон соң мектепте хижап кийип келүүгө тыюу салынат деп айтты. Кыргызстанда окуучулардын хижап кийип келүү маселеси маалы менен көтөрүлүп келет. Айрым диний ишмерлер хижапка тыюу салуу менен адам укугу бузулуп жатканын айтышат. Дүйнөлүк лидерлер Роухани менен Трампты сүйлөшүүгө чакырууда. Британия, Франция, Германия жана Япониянын мамлекет башчылары Улуттар уюмунун баш ассамблеясы учурунда АКШ жана Ирандын президенттерин сүйлөшүүгө чакырышты. Франциянын лидери Эммануэль Макрон 24 сентябрда, эгер президент Ирандын президенти Хасан Роухани Трамп менен жолукпай туруп Америкадан чыгып кетсе, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгаруу болорун эскертти. Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон Макронду кубаттады. Жапония менен Германиянын лидерлери да Трамп жана Роухани менен жолугушуп, аларды Брюссельге отуруп сүйлөшүүгө үндөштү. Азырынча кандай жыйынтык чыкканы тууралуу маалымат жок. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстанда жарандарга берилген убактылуу айдоочулук көлүктүн мөөнөтү узартылганын билдирүүдө. Мекеменин маалымат катчысы Адилет Бешиналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, 1 октябрга чейин деп берилген көлүктөр эми жыл аягына чейин жарактуу болот.
31-ке чейин өкмөт узартып берди да, ошон менен Кыргызстан ичинде айдап жүрө берсе болот. А так водительский правалар Кудай буйруса ноябрдын ортосунан баштап бериле баштайт.
Анын айтымында көлүктөрдүн мөөнөтүн узартуунун зарылчылыгы жок. 2016-жылы Олимпиаданын салмоорту ашыргытуу боюнча чемпион болгон Дилшот Назаров допингке шектелип мелдештерден убактылуу четтетилди. Жеңил атлетикадагы мыйзамсыз күрөштөргө каршы күрөшүү органы 24 сентябрь күнү Назаровду кызытма эрежесин бузган спортчулардын тизмесине киргизилди. Тажикстандык спортчу 2011-жылы Түштүк Кореяда өткөн чемпионаттын допинг көзөмөлүн кайталап жүргөн учурда канынан тыюу салынган зат табылган. Ал эми Тажикстан антидопинг боюнча улуттук уюмунун башчысы Мухаммадшу Абдуллоев Дилшот Назаров 2016-жылкы олимпиададан допинг көзөмөлдөн ийгилүү чыкканын билдирди.
Билим берүү министрлигине абдан көп
кечиресиздер, спортчу өзү бул тууралуу өзүнүн ой пикирин айта элек. Ал ушул тапта эл аралык мелдешке катышуу үчүн катарда жүргөнү маалымдалууда. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө. Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер жана кызматкерлердин деңгээли боюнча талкуулар күчөдү. Буга Жогорку кеңештин төрагасынын эл аралык жыйындагы баяндамасы, жергиликтүү жетекчилердин криминал менен байланышы тууралуу кабарлар себеп болду. Мындай окуялардын жыйынтыгы эмнеге алып барат? Кыргызстанда кадр саясаты кризиске кептелдиби? Ушул темага арналган эксперттер талдайт берүүсүн Бишкек студиясында түзөбөдө Бакыт Асанов алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер жана кызматкерлердин деңгээли боюнча талкуулар күчөгөн шартта дал ушул маселени биз Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө талкуулоону чечтик. Бизден бүгүнкү студияга келген коноктор менен тааныштыра кетейин. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев, мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, жазуучу журналист Олжобай Шакир, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев жана саясат талдоочу социолог Бакыт Сейитбаев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Мына ушул тапта социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында өлкөдөгү жогорку кызматты ээлегендерден тарта айрым ушул криминалга тиешеси бар делген бир топ жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери жөнүндө өтө чоң талкуу жүрүп жатат. Бул жалпысынан ушу мамлекеттик бийликтин статусуна көлөкө түшүргөн жокпу, бул өлкөдөгү кадрдык кризистин бир белгисиби деген сыяктуу суроолор болууда. Чындыгында эле дал ушул окуялар өлкөнүн бийлик органдарына, мамлекеттик кызматка көлөкөсүн түшүргөн жокпу? Ишенгүл Садыкова, сизден баштайлы, сиздин пикириңиз кандай акыркы окуялар боюнча?
Эми албетте түшүрдү, албетте эл аралык масштабта ушундай же өзүнүн оюн айта албай же формасын деп мейли эми орусча жакшы билбесе дагы мазмунун эмне деп айтайын дегенди айта албагандар, бул албетте кыргыз элинин имижине доо кетирген нерсе. Экинчи жагынан албетте акыркы убактарда мамлекеттик иште иштегендердин аброю өтө түштү. Анткени менин оюмча азыр кандай бир кыргыз коому параллелдүү коом болуп калды. Мамлекетте иштегендер өзүлөрүнчө, өзүлөрү күйүп билгүчүк болуп атышат. Эл болсо өзү болсо, интеллигенция болсо өз жолу менен кетип атат. Ошону бириктирген саясий күч, саясий эрк болуп атат да. Ошондуктан азыр ошондой бир абалда, сазга кирген абалда болуп атабыз да. Ошон үчүн мамлекеттик куруудагы ошо сазда же бутуна тура албай, же бир ишине аткара албай аткан нерсе. Анан дагы спикер ушинтип айтканы, мен бир жагынан өтө кыйналып атам, анткени биз парламенттик өлкө деп айттык өзүбүздү. Анан парламенттик өлкөдө спикер, оратор деп которулат, аны бириктирген деп которулат, алып жүрчү деп которулат. Ошондой бул бир жолу эмес, өзүнүн китепте жана жазган каттары деле албетте мамлекеттик ишке аброюн кетирип аткан нерсе.
Мирлан мырза, жалпысынан сиз ушул депутаттар менен да сүйлөшсөңүз керек. Эми бул ал кишинин тилди билип же билбегенинде эмес, бир бутагын, бийликтин бир бутагынын башындагы адамдын ушу адискөйлүгү, интеллектуалдык деңгээли боюнча сөздү айтып жатышат да. Сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Анан жалпы жүйөлөр менен макулсузбу?
Жалпы жана сиз айткан жалпы мамлекеттик кызматка шек келтирген, аброюна көлөкө тийгизген саясат бул бир эле жылда пайда болгон эмес. Өзүңүздөр билесиздер, мына 2000 жылдан бери биз ошондой бир кандайдыр бир тоскоолдуктарды кабыл алып жүрөбүз. Биздин саясатыбызда жана саясий элитага социалдык лифттер бузулуп калды. Бүгүнкү күндө кимден кимдин жан сакчысы болсо, шопур болсо, муштуму бекем бир спорт клубтарга ээчилик болгон адамдарга жакын адамдар бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматка ошол лифттер бузулуп келип калып атат. Ошол себептен мамлекетке жана адисчилиги анын ошол алып барган жумушуна эмес, ошол сын пикирин кабыл албагандыгы аларга кошоматчы, чоң муштум жана ляпайлычылык мындай доо кетирип атат биздин ушу мамлекеттик кызматка. Ошол себептен мына ушул жерде отурганда мен улу эжеке агайларыста буларда иштеген убагында бул адамдар инсандар иштегенде ал жерде атайын даярдоо маселелери болчу. Алдын ала даярдап иш тажрыйбасын кабыл алып ошол кандайдыр бир эл аралык болсо мамлекеттик деңгээлде докладтар болгон атайын дайындалып ага даярдоо менен мындай жоопкерчиликтүү бир мамиле менен барчу да. Анан кече жакын болгон нерсе мен ойлойм толкундоодон тышкары даярданбаган маселе болуп калды да. Даярданып ошол болуп аткан иш чаранын деңгээлин сезбей барып сүйлөгөн сөз болуп калды.
Бирок ошого эмне себеп болуп атат? Ал чечимди кабыл алган, ал үчүн добуш берген депутаттар, жогорку жетекчилик болуп жатпайбы?
Албетте, өзүңүздөр билесиздер, өз убагында Бабанов талапкер болуп чыкканда ошол райондон дагы бир балдарды алып чыгайлы деп туруп случайно мындай орусча айткандачы мындай ушул жерден бир ушул райондон бир балдарды чыгарайлы ушул жердеги элдин бир көңүлүн алайлы деген саясат адисчилик абройчулук элге бир саясий упайларды топтоону алуу максатында ушундай бир шайлоолорго ээ болуп калды.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз кандай? Бул жерден ошо мамлекеттик кызматкер менен саясий жогорку кызматкер түшүнүгү жөнүндө да кеп болуш керек го дейм.
Мен Мирлан мырзага рахмат айткым келип атат да эмелеки сөзүнө. Себеби мен мындай сөздү укпайм деп ойлодум эле. Мына ушул эң жакшы диагноз ушул да. Биз азыр тилекке каршы өзгөчө жанагы шайлоо менен саясий деңгээлдеги кызматкерлерди Мирлан мырза айткан эле принцип менен тандап калдык тилекке каршы. А орто звено андан төмөнкү звенодо кандайдыр бир еще тартип бар. Алар тест берет, экзамен беришет, жок дегенде даярданышат, жүз миңдеген суроолору бар, тесттери бар, кандайдыр бир деңгээлдечи. Анан биз баягы үстүңкү слойду көрүп эле анан кийин ушундай бир сезим кабыл алып калып атат да. Анан менин жеке пикиримде мунун дагы бир чоң себеби бар. Бул баягы ушунча жылдан бери жогорку билимдин баягы абройунун кеткени да. Себеби бир убакыт болгон Кыргызстанда тилекке каршы баягы дипломду мындай эле көчөдө кетип баратып эле алса болчу ушундай бир ситуация түзүлүп калган тилекке каршы. Азыр эми артта калды деп эсептейм мен баягы ушул тармакта иштеп аткан адис катары. Ошон үчүн мурун жогорку билимдүү адам деген ал башка сапаттагы адам болчу. Ал башка билими тереңи көз жүгүртүүсү жүрүм түрүмү сүйлөөсү маданияты башка болчу да. Азыр жөн эле 3-4 диплому бар, а мындай сүйлөшө келсең же билими жок же маданияты жок тилекке каршы баягы эгемендүүлүктүн башындагы баягы
туура эмес
иштерди ошонун анын да таасири бар.
Мына сиз жетектеген академия президенттин алдында мамлекеттик башкаруу академиясы дал ушул мамлекеттик органдардын жетекчилерин кызматкерлерин даярдоочу негизги окуу жай да. Бул жагынан алганда балким маселе ушул билим берүүнүн сапатында да болуп жатпасын.
Баарында тилекке каршы баягы калың элде ушундай бир ой пикир бар да, ошо башкаруу академиясы башкаруу кадрлардын баарын ошолор даярдайт анан ошолор жумушка жиберет деген. Андай эмес, биздин мамлекеттик кызмат бул ачык система. Сен башкаруу академиясын бүттүңбү, Гарвардды бүттүңбү, Нарын Таласты бүттүңбү, айырма жок. Конкурска катышасың, өтөсүң.
Квалификацияң жогорулатуу.
Квалификациясын жогорулатуу, баягы тренингтерди өткөзүү биздин милдетибиз, бирок ал милдетибизде былтыр эле колго тийди. Мыйзамга өзгөрүү келген. Эми маселе анда эмес, маселе мындай да, эми жанагындай фактылар эмне үчүн болуп атат? Себеби негизинен баягы башкаруу системасындагы жоопкерчилик деген чоң маселе жоголду. Биздин башкаруу системабыз да ошого түрткү болуп атат менин жеке пикиримде. Мына өкмөттү кантип орусча айтканда формировать этип атабыз? Бир түндө ар кайсы фракциялардын Асан тиги Үсөн бияктан деп эле чогултуп анан кийин программаны бир түндө жаза коюп премьерди бир түндө жаза коюп эле анан кийин эле өкмөт түзүлүп калып атпайбы? Ошол биздин кадрларга биздин башкаруу системабыздын формасы дагы менин жеке пикиримде таасирин тийгизип атат. Себеби бул жерде чечим кабыл алчу борборлор көп. Мисалы премьерди тандап атканда же министрди тандап атканда мындай ачык сөз президенттің дағы тәсірі бар, фракциялардың да тәсірі бар, партиялардың да тәсірі бар, үкімет басшысының да тәсірі бар, азыр мына Фейсбуктың да тәсірі болып отырады деген сөздер шығып отырады. Басқаша айтқанда мұндай системаның жақсы жағы бар, бірок чаржайып болып отпайды. Анан бирдикти өкмөт болбогондон кийин анда бир муштум иштей албайт.
Олжой Мырза, мына ушул сыяктуу кайсы бир деңгээлде сын жараткан окуялардын болушуна массалык жоопкерсиздик себеп болуп жатат деген жыйынтык айтып атпайбы? Чындыгында эле дал ушундайбы? Анан жоопкерчилик кимде болуш керек анда?
Биз канча талкууга салган менен спикердин болобу, башка атка минерлердин баягы уятына коюп коюп эле көндү мадатка айланып баратат да коомчулукта коомчулук бир кызыгандуулук менен эртең например маселен парламенттин депутаттарында эгер уяты болсо беттери кызарса бойкот жарыялаш керек да. Себеби спикер бул мамлекеттин жүзү. Борбор Азияда биз парламенттик жолду тандаган бир демократия аралчасы катары куруп келаткан имиджибизди талкалап аткан бул мындай атка минерлердичи кантип ушу жогорку кеңешти жогорку трибунаны тиги бир эл өкүлдөрүнүн баштап турган өкүлүнө ушундай эле жол бере беребиз. Себеби мындай нерсе көндүм адатка болуп калды да. А башка өнүккөн өлкөлөрдүкү бир болор болбос нерсе үчүн чиновниктер өзүнүн ыктыяры менен кызматын таштап кетүү маданияты калыптанбай атат да. Андыктан коом өзү дагы өзүн сыйлаш керек да. Бизди башкарып аткан эл башылардын баарына эле баягы жер карама болуп эле отура берсек, мен дагы бир байкоомдо бизде мансапкорлук пейил аудандык коомдо адаби тиги баягы адеп акылак болуп калганда ориентация болупчу. Эстеликтерди караңыздар туш тушта жанагы советтик партия кызматкерлери болсун байманаптардыкы болсун чиренген моундай образдар жаратып койгонбуз да. Биз баягы подсознательный булардын кабыл алуусу эл башкарган кишинин образы ушундай болуш керек деген мондай канатын жайып жүргөн анан тегеренде да булардын таасирдүү чөйрөсү кимдер? Спорт чөйрөсүнүн адамдары бир интеллектуалдуу өрнөгү бар топтор бийликти алмаштырып аткан жок да. Себеби бул спорт чөйрөсүндө келгендер бийликке басым кысым көп экен, шайлоодон утулуп калса эл тиги кысым курууга борбордук шайлоо комитетинин чечимин борбордук бийликке кысым кылууга ошондой топторго жаалданган топторду түзүүгө долланып эле кээ бир саясий чечимдерди чыгартып коюп атпайбы кысымдарчы? Анан Дастан Жумабековдун бул мансапка келип калганы делечи, Мирлан туура белгиледи, бул саясаттагы биздин ички критерийлер бул норма болуп калганда мурдагы президент ошол бир баланс сакташ үчүн бирөөнү садага чапса бирөөнүн ордуна ошо
талкуубузда бир адамдын жекелиги эмес, бул жалпы бийлик системасы андагы кемчиликтер жөнүндөгү кеп болуп жатпайбы? Бакыт мырза, мына социолог катары өзүңүз да сурамжылоолорду иликтөөлөрдү жүргүзүп келсеңиз керек. Мына Олжобай мырза айтпадыбы, Кыргызстанда ошол мансапкорлук бийликке жеткендердин жетишкендиги кайсы бир деңгээлде бул ийгиликтин ориентациясы болуп калды депчи, багыты депчи. Чындыгында эле ушундай маанай барбы? Тескерисинче биз кыргызстандыктар мактанып келе жатпайбы, Борбор Азияда эң ачык демократиялуу бийликти башкарган бийлик эсептешкен жарандык коом жаран система түзүлдү деп.
Бизде мына өткөн мезгил демократиялык жолго өтүп жарандык коомду түзөбүз деп 28 жылдан бери аракет кылып келеатабыз. Ушул мезгилдеги эң баягы көйгөйлүү маселелердин бири эми чыга баштады да. Биз ошо мурун башында мисалы үчүн мына бул жерде агайлар эжелер жакшы билет, партиялык номенклатуралык системада кадр даярдоо башкача жол болчу. А кийинки мезгилде ушул кадр даярдоо учурунда жана айтып атпайбыз, регионализм, трайбализм деген нерселер чыга баштады. Ошонун натыйжасында шайланып аткан учурда дагы, мисалы депутаттык шайлануу учурунда да ошону пайдаланып элдин массалык аң сезимине манипуляция жолу менен бийликке келүү жолу башталды. Анан ошол мезгилде жаштар, мисалы ошол мезгилдеги коммерция менен акча табуунун жолу менен алектенип, ошол жол менен алектенип келип акча топтоп отуруп диплом сатып алгандардан бери ошолор азыр бийликке келип атпайбы? Бул азыркы учурда интеллектуалдык деңгээлдеги адамдар бийликке келбей көбүнчө ушул мисалы парламентте калп айткан жокмун, бир жарымынан көбү ошол акчалуу адамдар отурат.
Кылмыштуу
чөйрөнүн өкүлдөрү отурат. Баягы эле
далилдер керек.
Чернушниктер, эт саткандар деген сыяктуу базарчылар, базар коомдор ушулар бийликке келип атышат акчанын күчү менен. Эл ушуну туура эмес көрүп атат. Чынында чы эл менен элитанын ортосунда ажырым пайда боло баштайт. Каалайсыз эл айтат. Мисалы айрым адамдар сурайт да элита барбы деп, бизде элита деген жок да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы классиктердин айтымы боюнча Моска, Парета, Михельстен коом экиге бөлүнөт. Башкаруучу тап же болбосо саясий элита, саясий тап жана башкаруучу эл. Ошо башкаруучу саясий жана баягыда бир депутат айтып кетти, биз элитабыз деп. Ал мындай катараак айтып алгансып калды да, ал элита эмес, ал саясий элитанын катарына кирет. Себеби деген ал саясий чечим кабыл алуу укугу бар алардын и саясий кысым көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Эми ушул биздин элитабыздын жүзүндө турган мамлекеттин башында турган үч бутактын бирин ээлеп турган адам ушундай чекилик кетириши биздин элибиздин саясий маданиятынын өтө төмөн экендигин Евразия чөлкөмүнө ойлоо.
Мирлан мырза, сиз макулсузбу ушундай пикирлерге? Саясий маданияттын төмөндүгү, анан экинчиден азыркы учурда ошо социалдык тармактарда айрым пикир жазгандар айтып жатат, буга шайлоочулар өзү күнөөлүү депчи. Себеби биз добуш бергенбиз, биздин тандообуз ушул болду, деңгээл эми көрүнүп жатат депчи.
Албетте шайлоочулар бир эле күнөөлөгөн болбойт, анткени саясий элита болуу тиги илимий элита болуп биз ошол стандарттарды белгилеп койдук 20 жылдан бери. Эгерде сага бирөө 1000 сом алып келип берсе, эгерде ошол жерде чоң муштун тууганың болсо же мушту менен коркутуп же болбосо тууганчылыгы менен болсо ошону шайла. Анын билимин эмес, анын тажрыйбасына эмес, анын тиги алып барган ишин талдагандан эмес, ошол тууганым, ошол чоң муштун коркутат же криминалдаштыруу болуп кетпеди. Жергиликтүү бийлик бизде абдан чоң криминалдаштыруу болуп калды. Уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү ачык эле бүгүн жергиликтүү кеңештерде мүчө болуп атат. Ал боюнча чоң саясат керек, чоң эрк керек. Бирок бүгүнкү күндө ушул бийлигимди сактап калам деп бир нече президенттер да кетти, башка бийлик элита топтор келди, ушул бийликти мен кармап турайын, ушу менен мен башкарып турайын деп ыкмал айлакер адамдарды криминалдык чөйрөдөн болобу башка чөйрөдөн болобу ошолорду колдонуп ушундай бир деңгээлге түшүп калды. Экинчиден жана шайлоочулар боюнча биз маселе, мына социолог агай устура айтып кетти, кабыл алуу маселеси. Бүгүнкү күндө мындай кадимки эле маселе болуп кабыл алып калып атабыз коомчулукта. Тетиги уурдап өзүнө бир беш этаж особняк салып алып, тетигинде джиптер менен жүрөт. Ай жакшы жигит экен, тигинин баласы ушул кызматка барып жакшы жигит болуп калган экен. А мурун мына сиздер иштеген убакта тетиги спекулянт экен, элдин оокаты менен жашап, элди тоноп жашап туруп учурашкандан качышчыда. Ошон үчүн кабыл алуу маселеси
баалуулуктардын
жоготуусу бул ошол тарапка барышыбыз керек.
Бирок сиз Мирлан мырза, мына бул жакта тургандардын ичинен бийлик системасынын өкүлү катары эмне себептен анда жогорку кеңештин депутаттары ушунун баарын көрүп турса, албетте кайсы бир деңгээлде добушуңуздар аз болушу мүмкүн, бирок ачык айтылбайт ошонун баары. Парламентте баягы айтып жатышпайбы, бармак басты көз кысты менен эле көпчүлүк маселелер чечилет, анын жыйынтыгы катары ушул кемчиликтер чыгып жатат деп.
Шварцтын сөзү бар, илгери 28 жылы жазган Евгений Шварц, Убий дракона деген мындай легендарлуу фильм бар советтик. Ажыдарларды өздөрү жара албайт, ажыдарларды биз жаратабыз, коом жаратабыз. Ошого ляпай деп, ошого кошомат кылып парламентте эле, мына өткөн президентке деле, башкаларга деле, мына ак жол да болду биздин тарыхыбызда, башка саясий топтор болду. Биз ошо ажыдарларды көзүн карап, ажыдарларды жаңы түзүп ушундай парламентке түз келип калат. Ошол себептен биз шайлоодо элибизде бир гана жолу бар, өкүлүн шайлаганда талдап шайлашыбыз керек. Ошондо гана биз парламентке келгенде сурап ала турган өкүлдөрдү шайлашыбыз керек.
Талдоо мүмкүнчүлүгүн бербей атпайбызбы эле?
Бар, бар.
Элге бербей атпайбызбы? Партиялык тизме менен талдоо мүмкүнчүлүгү жок кесе, жок кесе.
Анда демек
муну биз мындай кабыл алышыбыз керек да. Талдоо
бийлик системасынын,
албетте, бийлик системасы башка болмоюнча, бийлик системасы башка болмоюнча бизде жакшы парламент, күчтүү парламент болбойт эч качан. Мен буга ынандым, мен өзүмдүн баракчамда фейсбукта жазып эле жүрөм. Вообще негизи бизде конституциялык реформа болуш керек. Өкмөт президент менен кошо келиш керек дагы, Америкадай премьерсиз эле шайланган президент башкарыш керек. Мыйзам, жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу болуп туруп, ага импичментти, жанагы бир бийликке, бир адамга бийлик көчүп кетпеске кандайдыр бир укуктук механизмдерди таап чыгышыбыз керек. Соттор эркин болуш керек, жергиликтүү бийлик өзүнчө болуш керек. Мына ошондой система болмоюнча бесполезно.
Демек кийинки жылдагы парламент деле сапаттык жактан жакшырбайт деген пикирдесизби?
Жакшырбайт.
Ишенбейм, мен дайыр нерсени сурайын деп жатам. Айрым учурда эксперттер, окумуштуулар деле айтып келе жатат. Дал ушундай кырдаал, мисалы, сапатсыз дейбизби, же интеллектуалдык жактан төмөн катмардынбы бийликке келиши же болбосо коомдук пикирди жаратышы интеллигенциянын пассивдүүлүгүнөн чыгып жатат депчи. Себеби интеллигенция өзүнүн сөзүн айтпагандан кийин ал жерде вакуум жаралды, ал вакуумду башкалар ээлеп жатат депчи. Мына сиз интеллигенция жөнүндө абдан мындай өзүңүздүн пикириңизди айтып, илимий иштерде жазып келе жатпайсызбы? Ушул пикирлерге сиздин көз карашыңыз кандай?
Билесиңерби, интеллигенция бар, интеллигенция иштеп атат. Интеллигенция кээ бирде ушул кир саясатка кирешпейин деп доктурлар, мугалимдер, социалдык библиотекада иштейби, артисттер болобу, баягы интеллигенция дегенибиз. Бул кээ бирде просто ушул согуштардын баарын көрүп алып, андан короче өзүмдүн ишимди эле иштей берейин деген концепция пайда болду. Это бир. Экинчи жагынан интеллигенцияны көтөргөн ким? Эң эле бечара болгон материалдык жагынан деле интеллигенция болуп атат. Доктурлар көз каранды болуп калды. Доктурлар деле, мугалимдер деле башка тармакта иштеген интеллигенттер. Ошон үчүн алардын аброю мамлекет көтөрмөйүнчө, алардын материалдык жагынан, моралдык жагынан көтөрмөйүнчө интеллигенция кантип сүйлөйт, кантип айта алат. Айтып атат, ичинде күйүп атат, жазып атышат. Бирок аны уккан киши болуп атпайбы? Жана айтпадымбы, биздин мамлекет өзү жөнүндө параллелдүү мамлекет болуп калды. Мына Олжобайдын кандай сонун нерселери бар, аны окуган бир тарап дейлик, интеллигенция бир ушул параллелдүү өкмөт болуп калды, параллелдүү мамлекет болуп калды. Катмарлар бири бири менен бирикпей атат. Ошол эле мүмкүн жанакы парламентте түргөндөр эл менен канча сүйлөшүп атат, элдин оюн кандай угуп атышат. Ошону бириктирген саясий күч дагы саясий эрк дагы болбой атат. Ошондой бир лидер болсо, анан мына Алмаздын сөзүнө кошулуп кетким келет. Мындай бир формациядан экинчи формацияга өткөндө албетте эң эле күчтүү бийлик керек. Эң эле күчтүү. Анткени бул жерде просто жанакы гуляй поле болуп калып атат да. Бирөө тияка кетет, бирөө бияка кетет, же идеология жок. Мисалы, мен Белоруссияда элчи болгондо ошол Лукашенконун саясатын карадым. Кээ бирлер күлөт, кээ бирлер там анын тоталитарлык дейт. Чындыгын айтканда мондай оор заманда Кытайдын деле саясатын карап көргүлө. Оор заманда ошондой элди бириктирип, бир идеология болуп алып кетип, анан акырындап парларды чыгарып, анан демократияга өтсөк, ошондой бир мүмкүн ошондо момундай оор нерселерге мүмкүн мындай жапайчылыкка жетпейт элек азыр.
Кыргызстан өзүнүн эгемен тарыхында эки дал ушундай баскычты басып өттү да. Кайсы бир деңгээлде коомчулуктун нааразычылыгынан улам ушу авторитарды үлөлүк башкаруу системасын нааразычылык катары чыгып
чыкты. Эмес бул ал жөнлө үйдү үйлөнүк.
Урматтуу угармандар, сиздер эксперттер талдайт берүүсүн угуп жатасыздар. Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер жана кызматкерлердин деңгээли боюнча талкуулар күчөдү. Эксперттер талдайт берүүсү ушул темага арналды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчураев, мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев жана жазуучу журналист Олжобай Шакир, ошондой эле саясат талдоочу Бакыт Сейитбаев катышып жатат. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып барууда. Бул талкууну сиздер Азаттык радиосунун социалдык тармактардагы YouTube баракчаларынан көрө аласыздар. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар. Жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на оо. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 мүндө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан.
Толук маалымат 544 номеринде жана Очекит KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын.